Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери, Вој Воронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 21 ноември 2025, последниот час, друштва ќе ви прави Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија утре во сабота во истиот термин. На самиот почеток ќе сумираме што на информативен план ни донесе изминатава седмица. Очите на светот се уште се вперени кон Соединетите Американски држави, чиј Конгрес скоро едногласно неделава изгласа закон со кој се наложува објавување на досијата на осудениот сексуален престапник Епстин. А според најновите информации и председателот Трамп веќе го стави својот подпис на законот. Подоцна и поопшино ќе се осврнеме на деталите на овој случај, кој несомнено ќе влезе во историјата. Во Австралија главна тема останува големата реформа на законот за животна средина. Од вистите ќе чуеме под кои услови опозицијата се согласува да ја поддржи. Во Македонија пак неделава почна судскиот процес за огромната трагедија во Кочанската дискотека, а од извештајот ќе чуеме за најновите моменти во врска со овој случај. Здравието е тема на која секогаш посветуваме должно внимание. Па по повод актуелната недела на свесност за ракот на грлото на матката, ќе се подсетиме на разговорот со Светлана Јаневска од Мелбурн, која, откако ја изгуби собствената мајка од оваа злокобна болест, личната болка и семејната драма ги притвори во благородна мисија за подигање на свеста кај жените на оваа тема. Почнуваме со вестите, слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Албанезе во Јужна Африка на самит на G20, а Пени Вонг присуствува во Индија на билатерални разговори. Огромно мнозинство во Конгресот изгласа да се објават досијата за Джефри Епстин. Уште 10 лица се уапсени во врска со Кочанската трагедија. Слушајте на. Премиерот Ентони Албанезе пристигна во Јужна Африка на самитот на G20, прв што се одржува на африканско тло. Лидерите се собираат во Јоханесбург за време на предстојниот викенд за да разговараат за климатски катастрофи, олеснување на долгот за земјите со ниски приходи, финансирање за енергетска транзиција и како производителите може да имаат корист од глобалната побарувачка за ретки минерали. Албанезе вели дека е важно Австралија да се ангажира со своите партнери од G20.
The G20 is such an important gathering. It's the most important gathering for which Australia is a member. It represents 85% of the global economy, 75% of global trade, and in addition to participating in the forums of the G20, I'll have important bilateral meetings with our trading partners.
Сепак, повеќе значајни личности нема да присуствуваат, вклучувајќи го Доналд Трамп, кој го бојкотира состанокот поради неосновани тврдења дека Јужна Африка ги дискриминира белите луѓе. Во меѓувреме, министерката за надворешни работи Пени Вонг е во Индија за да присуствува на 16-тата рамковна средба за диалог меѓу министрите за надворешни работи на Австралија и Индија. Таа се сретна со својот индиски колега доктор С. Джашјанкар, при што спортот и геополитиката беа високо на нивната агенда. Вонг вели дека очекува да се засили соработката меѓу Австралија и Индија во областа на кибер и стратешките технологии, трговијата, поморската безбедност, одбраната и спортот.
In these times where we see the reshaping of our region, where we see greater uncertainty, what I say to our Indian friends is Australia is a reliable partner. We are a reliable partner. We've got deepening economic ties, including through our negotiations for an ambitious new free trade agreement, but also our existing arrangements. We have a multitude of connections between our peoples at the heart of our relationship.
Од Македонија се проширува истрагата за нерегуларната работа на кочанската дискотека Пулс, во која пожарот на 16 март однесе 63 животи на млади и деца. Вчера и завчера се уапсени уште 10 лица. Најмногу од нив се инспектори на Управата за јавни приходи од Штип и Струмица. Државниот обвинител, Лјупчо Коцевски, за медиумите изјави дека за лицата постои сомнеш дека земале мито и оддавале службена тајна. Обвинителството се сомнева дека инспекторите на УЈПА директно комуницирале со собственикот на Пулс, Дејан Јованов, и го информирале кога ќе биде вршена контрола во дискотеката, а за тоа добивале подароци. Меѓу уапсените лица е и Драган Чопаунов, брат на веде председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со собственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈПА, вели Коцевски. Апсењата на инспекторите на УЈПА од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија, која започна завчера на 19 ноември. Републиканскиот конгрес во Соединетите Американски држави речи си едногласно изгласа закон со кој се наложува објавување на досиејата за Епстин. Досиејата на Министерството за правда за покојниот осуден сексуален престапник Джефри Епстин беа извор на поделби и тензии со администрацијата на Доналд Трамп. По месеци жестоко спротиставување на нивното објавување, постојаниот притисок од демократите и републиканците го натера Трамп да ја промени позицијата и да повика тие да се објават. По гласањето, демократската конгресменка Рашида Тлајб предупреди дека повеќе нема да има заштита за сторителите.
Today, despite all the giant cover-up attempts by this administration and this Speaker of the House, we will vote to release all the Epstein files. To be clear, there is no protection for pedophiles, no protection for the rich and powerful men of either party who participated, who turned a blind eye, who winked and grinned while witnessing the horrific abuses of young children.
Советот за безбедност на Обединетите нации изгласа усвојување резолуција подготвена од Соединетите Американски држави, со која се поддржува планот на председателот Трамп за ставање крај на војната во Газа. Резолуцијата исто така овластува меѓународна стабилизацијска сила за палестинската енклава, што се гледа како клучно за уверување на земјите што размислуваат да испратат трупи. Планот за мир на председателот Трамп предвидува привремена власт, која би го надгледувала обновувањето и економското опоравување, како и процес на демилитаризација. Хамас издаде соопштение, повторувајќи дека нема да се разоружа, но американскиот амбасадор во Обединетите нации Майк Волц вели дека резолуцијата ќе помогне да се ослаби милитантната група.
This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the president's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. And under President Trump's bold leadership, the United States will continue to deliver results alongside our many partners.
Назад во Австралија. Федералната коалиција вели дека ќе ги поддржи долго очекуваните реформи за животна средина на лабористите ако се прифатат серија амандмани. Лидерката на опозицијата Сузан Ли вели дека коалицијата бара практични измени во законот од 1500 страници, кој предлага голема реформа на законот за заштита на животна средина и биолошка разновидност. Таа индицираше дека партијата ќе го поддржи законот следната недела, доколку незините амандмани бидат вклучени. Сепак таа предупредува дека ако владата ги одбие измените и според коалицијата стави во ризик работни места, опозицијата ќе гласа против законот, но ќе остане отворена за продолжување на преговорите следната година. Терминот е критичен за министерот за животна средина Мари Ватт, кој останува уверен дека реформите ќе поминат во сенатот пред Божик, со само уште 4 седници до крајот на годината. Аборигинските застапници во Северната територија предупредија дека предложените измени во законите за животна средина можат да предизвикаат она што тие го нарекуваат неповратна штета на земјата, културата и заедниците. Земишните совети на територијата велат дека се загрижени, дека предложената реформа на законите за животна средина од страна на федералната влада би можела да остави критични еколошки стандарди да бидат развиени откако таа ќе биде усвоена. Во заеднички поднесок до Сенатската истрага, Централниот земишен совет, Земишниот совет Тиви, Северниот земишен совет и Земишниот совет на Анендијаква го повикуваат Сенатот да ги вгради размислувањата за климатските промени во архитектурата на предложената реформа, во процесите на проценка и одобрување на проектот. Пратеничката на Либералната партија Кели Слон се очекува да ја преземе задачата за обновување на нарушениот углед на партијата во Нов Јужен Велс. Министерката за здравство во Сенка ќе се кандидира за лидерка на Либералната партија по оставката на Марк Спикман и до синоќа таа беше единствениот потврден кандидат. Лидерството треба да биде решено денес на состанок на партиската група. При заминувањето, Спикман призна дека статистички е малку веројатно опозицијата во прв мандат да ја победи лабористичката влада на изборите во 2027 година. Спикман вели дека иако вредностите на Либералната партија се непроменливи, оно што ќе го наследи мора да ги објасни тие вредности на Австралија каква што е денес, а не каква што била некогаш. Тропската бура Фина е снижена на категорија 1 со постојани ветрови околу 75 км на час и удари до 100 км, но се очекува повторно да се засили додека се движи кон топ енд. Метеорологот Енгас Хајнс од Бирото за метеорологија вели дека Фина може да биде поинтензивна пред да стигне до копното во раните часови во сабота, најверојатно некаде помеѓу полуостровот Кобург и островите Тиви.
It's going to swing and start to move in a southwesterly path. That is going to take it through the Van Diemen Gulf and near Darwin, somewhere probably just north of the Darwin area. Through this entire time, it is most likely that this will stay as a Category 2 tropical cyclone. But we can't rule out the fact that it could intensify and it may become a Category 3 tropical system.
Некои области може да добијат повеќе од 300 милиметри дожд. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,14 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. И еве временската прогноза за поголемите австралијски градови утре, сабота 22 ноември 2025 според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт се можни слаби врнежи со максимална температура од 26 степени. Врнежи за Делаида со максимални 26 степени. Мелбурн утре го очекуваат слаби врнежи со максимални 23 степени. Времето во Хобарт ќе биде претежно сончево со максимални 19 степени. Камбера зголемување на врнежливоста со максимални 20 степени. Во Сиднеј престојат услови за дожд во попладневните часови со максимални 24 степени. Бризбен слаби врнежи максимални 29 степени. Времето утре во Дарвин ќе биде ветровито и можна е бура со максимални 31 степен. И Алис Спрингс претежно сончево време и максимални 41 степен. Почитувани, тоа беа вестите на SBS на македонски и само дополнување, во меѓувреме стигна информација дека Слон е веќе избрана за лидерка на Либералната партија во Нов Јужен Велс без против кандидати. Вие сте со SBS на македонски, со вас денеска е Маја Талевска, по рекламите ќе чуеме за случувањата во Македонија. Слушајте не.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, од кој меѓу другото ќе чуеме. Уште 10 лица се уапсени во врска со кочанската трагедија. Премиерот не гледа причина да се зголеми буџетот за судството. Се воведува второ лекарско мислење пред операциите на срце. На едно македонско семејство му се потребни 65.000 денари за да го помине месецот. Подетално за овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
Се проширува истрагата за регуларноста на работата на кочанската дискотека Пулс. Вчера и завчера се уапсени уште 10 лица, најмногу од нив се инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски за медиумите изјави дека за лицата постои сомнеш дека земале мито и оддавале службена тајна.
Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу десетина лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, то прва ќе видиме, меѓутоа првишните сознанија се за кривични дела злопотреба службена положба во остување и примање и давање мито.
Обвинителството се сомнева дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале кога ќе биде вршена контрола во дискотеката, а за тоа добивале подароци. Меѓу апсените лица е и Драганчо Паунов, брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со собственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП Великоцевски.
Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани со, на некој начин, со кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан.
Апсењата на инспекторите на УЈП од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија, кое почна завчера на 19-ти. Владата го усвои предлог законот за судскиот совет, кој е дел од пакетот реформи во правосудниот систем. Сега текстот ќе биде испратен во Брисел на оценка од Европската комисија, а потоа ќе биде ставен на расправа во Македонското собрание. Иако се подготвува нов закон, актуелниот мора да се почитува. Па според него, вчера собранието распиша оглас за нов член на судскиот совет, бидејќи наскоро истекува мандатот на Селим Адеми. Премиерот потврди дека не гледа причина да се зголеми буџетот за судството, бидејќи државата од буџетот одвојува пари за правосудниот систем повеќе од многу земји членки на ЕУ. Мицкоски пред новинарите рече:
јас мислам дека 0,25% е нешто кое што е прифатливо за судовите и 0,1% за обвинителите или севкупно 0,35% од нашиот бруто домашен производ. Има председатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180.000 денари. Јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што ги имам од претходно е 155.000 денари. Значи, отприлика 2.500 евра. Еве, не мора да е многу подоле, барем иста нека биде, на председателот на суд.
Мицкоски додаде дека власта нема да се меша во плановите за вработување и унапредување, но дека е одговорна за трошењето на секој народен денар. Не тројца, туку петмина доктори ќе бидат во тимот што ќе одлучува дали пациентите имаат потреба од кардиохирурски операции или не. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече дека тимот ќе го дава второто мислење и тоа ќе се практикува во сите случаи и во државното и во приватното здравство.
Еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент, дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот, истиот ќе биде имплементиран кај нас.
Одлуката за воведување на второто мислење за секоја кардиохирурска интервенција доаѓа по наодот на интерната комисија во кој стои дека повеќе од половина од анализираните случаи биле неправилно третирани и оперирани. Според здравствените власти, тимовите треба да ја сменат оваа практика, а министерот вели дека тимовите ќе почнат со работа на почетокот на декември.
Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од наредниот понеделник, значи за две недели од сега, да функционираат таквите хард тимови.
Али укажа дека во тек се и административни процедури за потпишување договори со тројцата странски доктори кои ќе бидат вклучени во подготовката на финалниот извештај, во кој ќе бидат изнесени податоци за тоа колку пациенти и каде биле оперирани без потреба. Премиерот Мицкоски најави воведување анонимни телефонски линии за пријавување мито и други девијантни појави во здравството. Ова следи по информациите што стигнувале до владата дека одредени здравствени работници повеќе ги интересирале пари отколку здравјето на пациентите.
Луѓе алармираат, даваат одредени индиции за одредени појави кои што не се добри, но никако да дојдеме до реализација и до доказ. Тоа е она кое што за мене представува како прв човек на владата озбилен предизвик. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе дојдеме и до такви озбилни докази за тие индици кои што луѓето ги кажуваат.
Линиите ќе ги координира Министерството за внатрешни работи. По завршување на подготовките ќе бидат објавени и броевите. Премиерот ги повика граѓаните да се охрабрат и да пријавуваат корупција не само за лекарите, туку и за сите фирми во здравството.
Секој оној кој што пријавил, успешно се завршила таа акција. Почнувајќи од оној врховен судија, па завршувајќи со овој последниот случај со директорот во платежната агенција. Затоа ги повикувам граѓаните да се охрабрат и да покажат тоа. Затоа што имаме огромен број на луѓе кои што честно си ја вршат работата, помагаат, но имаме малкумина, неколкумина кои што за жал го контаминираат се тоа, заедно со оние мешетари околу здравството. Не во здравството, туку околу здравството, кои што деценији го цицаат здравството.
Алатка за пријавување неправилности во здравството на веб страницата промовира и министерот Азир Алиу веднаш постапувањето на функцијата. Тој обелоден и случај за мито, но не соопшти детали. Цената на минималната кошница е намалена за 370 денари во ноември во споредба со октомври, што според синдикатот се должи на пониските цени на овошјето и на зеленчукот, но значително поскапеле јајцата. Синдикалната кошница покажува дека на домаќинствата им биле потребни нешто над 65.000 денари за да го поминат месецот. Токму поради високите цени, синдикатот не одстапува од барањето за зголемување на платите, а приоритет е минималната. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватниот сектор Иван Пешевски за медиумите изјави.
Денешните плати се сведени на храна и лекови, а мислам дека македонскиот работник заслужува малку подостоен живот и да не биде дека само ние упорно бараме зголемување на плата, а цените се ниски. Цените може би од месец во месец бележат благо намалување или зголемување, но генералната слика е дека многу е поскапен животот во Македонија и многу е опадната куповната моќ на луѓето.
Министерот за економија пак Бесар Дурмиши неделава изјави дека зголемувањето на минималецот на 500 евра ќе ја зголеми инфлацијата која постепено се стабилизира. Во октомври трошоците за живот се зголемени за 4,5% и според владините очекувања, до крајот на годинава ќе се спушти меѓу 3,5 и 4%.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде што можете да ни пишете што ви се допаѓа или што не ви се допаѓа од нашите содржини, но и да оставите коментар на самите теми за кои што ве информираме. Освен преку веб страницата и Facebook, нашите подкасти можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio или SBS Audio, која е бесплатна и која што можете да ја преземете преку Apple Store или Google Play. Почитувани вие слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение, најжешката тема во светот во моментот. Конгресот на Соединетите Американски држави со огромно мнозинство гласаше за објавување на досиејата на Министерството за правда за осрамотениот финансиер и осуден сексуален пристапник Джефри Епстин. Како што споменав на самиот почеток на емисијата во генералната најава, според најновите информации и председателот Трамп веќе го потпиша тој закон. По месеци политички притисок за објавување на досиејата, преживеаните од злоупотребата на Епстин велат дека се надеваат дека ова може да доведе до правда. Прилогот на Сидни Ленка од SBS News на македонски го пренесува Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. Two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
По месеци противење од страна на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, Конгресот гласаше за објавување на досиејата на Министерството за правда за Джефри Епстин. Предлогот беше усвоен со 427 гласа за и само еден против. Објавувањето на досиејата на Епстин во текот на изминатата година стана центар на интензивна политичка дебата и подолби. За Джен Лиза Джонс, преживеана од злоупотребата на Джефри Епстин, нивното објавување е далеку од политичко. Пред гласањето, таа заедно со политичари и околу десетина други преживеани се собраа пред Конгресната зграда на САД. Джонс упати молба до председателот Трамп да не се политизира случајот и, како што вели таа, да покаже вистинско лидерство и грижа за другите луѓе, не само за себе.
I beg you, President Trump, please stop making this political. It is not about you, President Trump. You are our president. Please start acting like it. Show some class. Show some real leadership. Show that you actually care about the people other than yourself.
Во 2008 година, озлогласениот финансиер Джефри Епстин постигна договор за признавање на вина со обвинителите. Откако фотографии од 14-годишно девојче, за кое беше обвинет дека ја злоупотребувал, беа откриени во неговиот дом во Палм Бич. Повеќе од една деценија подоцна, тој беше обвинет за водење мрежа на малолетни девојки за секс, но почина во затвор додека чекаше судење. Неговата смрт беше прогласена за самоубиство. Во текот на двете кривични истраги, Министерството за правда собра огромна колекција документи. По месеци жестоко противење на нивното објавување, предходно неделава Доналд Трамп го смени ставот. Тој рече дека целосно се согласува за објавување на документите, додавајќи дека веќе се објавени 50.000 страници. Но како што рече, како со ситуацијата со Кенеди и со ситуацијата со Мартин Лутер Кинг, колку и да се објави, никогаш не е доволно.
I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages. 50,000 pages.
За републиканците, скандалот беше предмет на интензивен фокус и подолба, делумно поради теориите на заговор засилени од самиот господин Трамп. Дури и една од најсилните подржувачи на Доналд Трамп, републиканката од Джорджија, Марджори Тейлор Грин, побара нивно објавување. Покажувајќи мала толеранција кон прекосот, Доналд Трамп ја нарече својата долгогодишна сојузничка предавник и лудак што беснее. Зборувајќи заедно со преживеаните во Вашингтон, Диси, таа вели дека го прави она за што е избрана, ставајќи ги американците на прво место. Грин рече дека не му должи ништо на Трамп, но дека се борела за него и за неговите политики, а тој ја нарече предавник поради незината подршка на петицијата за објавување на документите. Грин додаде дека предавник е американец кој им служи на странски земји и на самите себе, додека патриот е американец кој им служи на Соединетите Американски држави и на американците.
I've never owed him anything, but I fought for him for the policies and for America first. And he called me a traitor for standing with these women and refusing to take my name off the discharge petition. Let me tell you what a traitor is. A traitor is an American that serves foreign countries and themselves. A patriot is an American that serves the United States of America and Americans like the women standing behind me.
Гласањето во двата дома за објавување на досиејата следуваа по месеци постојан притисок и од републиканците и од демократите. Во тој период, односот на Доналд Трамп со Епстин беше под строг надзор, а неодамно објавените електронски пореки откриваат дека тој знаел за девојките. Досиејата, што веќе беа објавени, наведуваат голем број познати личности, вклучувајќи ги Доналд Трамп и поранешниот председател Бил Клинтон, но вклучувањето во досиејата не подразбира автоматски прекршок. Објавувањето во септември вклучуваше книга за родендени што содржеше белешка до Епстин со името на господин Трамп, која тој негира дека ја напишал. По гласањето во представничкиот дом, демократската представничка Рашида Тлаиб предупреди дека нема да има повеќе заштита за насилниците и ги повика сенаторите да действуваат.
Today, despite all the giant cover-up attempts by this administration and this Speaker of the House, we will vote to release all the Epstein files. To be clear, there is no protection for pedophiles, no protection for the rich and powerful men of either party who participated, who turned a blind eye, who winked and grinned while witnessing the horrific abuses of young children. Release all the damn files now.
И покрај промената на ставот за објавувањето, Доналд Трамп покажа мала толеранција и кон новинарите што го следат ова прашање. Кога го праша зошто не ги објави досиејата сега, тој се закани дека ќе и биде одземена лиценцата на нивната мрежа. Новинарот кој го постави прашањето, Трамп го нарече ужасен човек и ужасен новинар, кој на многу почитуван човек му поставува ужасни, грозни и прашања без почит.
I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter.
Сега усвоен од двата дома на Конгресот, законот оди на масата на Доналд Трамп за подпишување. И покрај тоа што е усвоен од Конгресот, Министерството за правда може да одлучи да ги објави досиета во секое време. Преживеаните како Ешли Рубрајт велат дека се надеваат дека ова ќе означи крај на политизацијата на злосторствата на Епстин и ќе донесе правда за децата кои беа злоупотребени. Рубрајт рече дека како дете била вовлечена во светот на Джефри Епстин, свет изграден врз експлоатација и манипулација на невини и заштита на моќни мажи и жени, кои верувале дека се недопирливи. Таа додаде дека жртвите се уште не може да го надминат тоа ужасно искуство, што влијаеше врз целиот нивен живот, поради политизацијата и сензационализацијата на случајот. Вистината е едноставна, како деца бевме жртви, а потврли самиот систем што требаше да не заштити, вели Рубрајт.
I'm here because as a child I was pulled into Jeffrey Epstein's world, a world built on exploitation and manipulation of innocence and the protection of powerful men and women who believed that they were untouchable. Today we'd rather be preparing for the holidays. We'd rather be at home with our families, baking with our children and decorating the Christmas tree as we try to move past this horrific moment that has impacted our entire adult lives. However, that's not possible because it's become something it should have never been, political and sensationalized. The truth is simple. We were victimized as children and failed repeatedly by the very system that was supposed to protect us.
Почитувани, тоа беше прилог за објавувањето на документите поврзани со сексуалниот престапник Джефри Епстин. Останете со нас до крај, по рекламите ќе зборуваме за свесноста за ракот на грлото на матката. Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Од 17. до 23. ноември се одржува актуелната недела на свесност за ракот на грлото на матката. Годинава со тема Моќта на изборот, истакнувајќи дека ракот на грлото на матката е еден од видовите рак што во Австралија најмногу можат да се спречат, благодарение на бесплатната вакцинација против ХПВ и редовниот скрининг на грлото на матката. А токму на оваа тема е и книгата «Летот на мојата голабица», што Светлана Јаневска од Мелбурн ја објави минатата година, поттикната од личната болка и семената драма на авторката, кога незината мајка беше диагностицирана со рак на грлото на матката, од кој што и почина. Никој не мора да страда сам, вели Јаневска, со апел за редовни прегледи до сите жени. Да чуеме. Светле, ти благодарам што си дел од нашата програма да поразговараме за твојата книга «Летот на мојата голабица», која што имаше своја промоција на 16. октомври во Македонија. Добре деде на програмата на SBS на Македонски.
Добро ве најдов и навистина ви благодарам за вашето време и внимание што еве може да позборуваме малку повеќе на оваа тема.
Во твојата книга обработуваш една многу значајна тема. Книгата се роди од фамилиарната драма и личната болка која што ти ја носиш поврзана со оваа тема. Ракот на грлото на матката. Кажи ми повеќе за тоа.
Ракот како болест е премногу обширна тема и иако би сакала да не е така, меѓутоа верувам дека секој од нас имал некакво искуство во својот живот токму со таа болест. Така како што е и на самата корица од мојата книга, во неј заопфатен еден краток живот, краток дел од животот, од спомените, од убавите нешта, меѓутоа и од самата борба, откако ќе ја дознаете или ќе ја слушнете диагнозата на својот најмил, едноставно на своето се, а тоа е мајката која што ве донела на овој свет, без која не би постоеле, нели? Тоа е таа преголема љубов и во тој микс Се мешаат премногу емоции, се меша љубовта, тагата, едноставно немоќноста и незнаењето што ќе следува следниот ден. Токму ни сето тоа што го поминавме ние како семејство и лично јас, како незина ќерка, се обидов да го споделам со читателите на Пишаниот збор, со љубителите на Пишаниот збор, верувајќи дека некој некаде ќе се пронајде, некој некаде ќе го долови тој момент на тие неубави вести кога доаѓаат до нашите срца и души и кога човек треба да е буквално спремен да се бори со се што може во животот.
Можеш ли да ни кажеш малце повеќе детали околу самиот случај, колку години имаше твојата мајка кога беше диагностицирана и како откри иницијално дека боледува од оваа болест?
Иницијално беше еден телефонски повик, токму од незе, велејки ми, Светле, немој да се плашиш, јас морам да ти кажам, ме диагностицира со карцином на грлото на матката. И во тој момент, верувајте, не знаете каде е тлото под вашите нозе, бидејќи сте илјадници километри далеку. Значи, релацијата е Скопје-Мелбурн. И немоќноста и неможноста едноставно да ја подадете физички раката на особата која што ве издигнала, нели, на овој свет. Така да мојата мајка беше диагностицирана во 2020, токму пред ковидот, кој што ете го затвори целиот свет и не стави сите во мирување на некој начин. Значи, она започна со терапиите во 2020, а за жал борбата ја загубивме токму на Велики петок, пред Великден, за Великден, во 2023, значи се упокои на своите 65 години.
Дали предходно таа се жалеше на нешто? Како, дали имаше некакви симптоми? Дали сподели нешто со тебе?
Искрено, не. Значи, не сподели ништо, не знам, може би тоа е таа мајчинска љубов која што се труди детето да го заштити од некои си грижи. Може би самите километри, далечината си го прави своето кај родителот, кај детето. Единствено што беше тој момент кога ми кажа, откако веќе со сигурност ги имаше направено сите испитувања. Значи, никогаш не сподели дека се сомнева, дека мисли, дека може би, дека едноставно како да се обидуваше да ме заштити како нејзино дете од сето тоа, сега дека не ја знае точната диагноза за да ја споделе.
Така. Значи, оваа книга е всушност инспирирана и посветена на твојата мајка. Кажи ми, кому е наменета книгата? За кој се надваш дека ќе ја прочита?
Книгата е наменета пред се на жената, на мајката, како еден од семените столбови во едно семејство, кое што секој пат стои цврсто и се труди сето тоа да функционира во секој дневие. Тоа сите знаеме понекогаш дека животот ти носи и падови и подеми. Значи, е насочена на сите храбри жени, нема да кажам мајки, бидејќи да се биде мајка е личен избор. Понекогаш, за жал, некои од жените го немаат, од други причини. Значи, е намената пред се на сите нив. На сите нив кои што се соочиле со борба во животот, кои што изгубиле некој. Пута е намената на целото семејство. Да се разбере болката, да се разбере борбата, дека токму на неизе и е потребна во моментот подршка од целото семејство. И треба разбирање, и треба топлина, и треба понекогаш треба и самата тишина, за да се разбере се.
Ти си новинарка и моја поранешна колешка. Пишувањето ти е втора природа. Но дали тоа беше главниот мотив за да ја напишеш оваа книга или имаше нешто поголемо, повеќе како мотивација?
Првично сите тие записи, ти ги насочам така, записи од сеќавања, од бура, од емоции, мислев да си ги сочувам само за себе, за моите најблиски. Меѓутоа добив поддршка и охрабрување од многу пријатели кои што ме познаваат и кои што кога ја прочитаа целата таа приказна, ми ја дадоа токму онаа доза на поддршка за сето тоа да го споделам јавно, на некој начин да биде доловена болката на сите оние кои што мислат или веруваат дека се сами. Значи, никој не е сам, болката е иста, боли. Без разлика дали сте изгубиле родител, чедо, некој свој близок, значи секоја болка боли подеднакво. Боли до срж и мислам дека ако ја споделиме, може би полесно ќе биде за самите нас да прифатиме дека не сме сами, дека сепак животот мора да продолжи, особено за оние кои што ги сакаме и тие не сакаат нас. Мора понекогаш сами да се потрудиме да ја најдеме светлината и убавината на животот и дека животот не завршува онаму каде што физички губиме некој наш близок.
Не сме сами, тоа е многу убава универзална порака. Има ли нешто конкретно во твојата книга што може да биде помош или утеха за оние кои минуваат низ едно вакво болно и драматично поглави од својот живот? Или може би совет за нивните најблиски?
Вака, во книгата се осврнав малку и на оние медицински или статистички делови, причинителот на самиот рак на грлото на матката, тоа е HPV вирусот. Меѓутоа, бидејќи не сум до толку искусна во сето тоа, не сакав да пишувам нешто каде што би дала и погрешна информација. Сепак одев со оние општи информации на кои што сите ни се достапни, а тоа е дека присуството на HPV вирусот, огранокот негов од 16 и 18 е токму причинителот за рак на грлото на матката. Ги повикувам сите припаднички на понижниот пол, иако пап тестот за некој може би е и незгоден, сепак да се одлучи да го направи редовно, да одат редовно на контроли, колку можат максимално да се грижат за своето здравје. Знам дека е тешко, меѓутоа мора самите ние да си дадеме во себе храброст, тоа да биде така, да го започнеме денот со позитивна мисла, да посветиме време на најблиските, да подариме љубов, насмевка, колку можеме да се храниме поздраво, да излеземе на прошетка во природа. Значи, едноставно, да се грижиме самите за себе, а со тоа да бидеме среќни заедно со сите околу нас.
Сметаш ли дека знаеше доволно на оваа тема пред да се случи ова со твојата мајка, пред таа да биде диагностицирана?
Искрено, не. Ракот на грлото на матката како тема, не. Бидејќи, еве, се почесто се едуцираме и зборуваме за ракот на дојката. Месец октомври е токму и посветен на ракот на дојката. Колку можам, и тука сум активна, бидејќи за жал изгубив членови од моето семејство. Токму со таа диагноза, борбата и таа ја знам, секоја е иста, претешка. Немав некои конкретни информации, меѓутоа откако ја слушнав диагнозата од другата страна на слушалката, верувајте дека посветив премногу внимание и време за да можам да се едуцирам себе си колку можам и на кој начин можам да помогнам за да се продолжи животното патување на мајка ме.
Сега ова може би ќе ти звучи малце и како непријатно лично прашање, но како ти влијаеше фактот дека си далеко од твојата мајка? Дали може би на моменти се само обвинуваше што не си блиску до неја? Не велам дека тоа може би нешто ќе променеше, но едноставно твојата емоционална реакција заради оваа непремостлива огромна далечина на релација Македонија-Австралија.
Па вака, Маја, секој од нас кога си го понал куферот и излегол од Македонија, на некој начин се простува со се што го сака, му е драго и останува таму. Без разлика дали сме во Австралија или било каде во светот. Меѓутоа, добро, предноста е во Европа е кога си поблиску, ние сме сепак многу подалеку. Меѓутоа, како се чувствував? Искрено, немоќно. Човекот е немоќен кога се соочува со такви диагнози. Тоа е првото нешто што го чувствувате. А потоа, самата љубов кон личноста ви дава потик, поддршка самите во себе секој ден, да изнаоѓате начин како да помогнете. Значи, дали е тоа совет, слушнана, приказна од некого каде нешто помогнало. Па кажа, првото нешто е немоќ, страв, тага, меѓутоа се борите со сите нив и од себе го вадите она што е позитивно, за да бидете позитивен пред се за особата на која што и требате и ја сакате.
Колку време ја пишуваше книгата и се соочили со предизвици во текот на пишувањето?
Книгата е напишана во време на болка. Буквално секоја емоција која што ја проживеав, особено во последните месеци заедно со мајка ми, со борбата преку телефонската слушалка заедно со неја. Меѓутоа, пробав сето тоа да го избалансирам и со убави спомени. Значи, да прераскажам дел од нашиот заеднички живот. Да ги сочувам тие спомени кои понекогаш кога седам сама и болката надоаѓа, сепак се сеќавам на нив. И интересно е, но покрај солзите ви доаѓа и насмевка на лицето. Така да се обидов некако сето тоа да го избалансирам со спомените да доловам убави моменти каде што ете читателот кој што ќе посвети време да ја прочита, ќе се присети па на своите убави моменти и на тој начин ќе си ја сочува особата во своето срце.
Да, прекрасно качено. Има ли други книги од македонски автори на ова тема или може би си прва?
Искрено не знам, не сум истражила. Знам дека многумина собираат храброст, ајде така да речем, собираме храброст, да ја поделиме својата борба. Меѓутоа, како книга, немам информација.
Твојата книга е двојазична, значи издадена е на македонски и на англиски. Зошто?
Затоа што англискиот е јазик кој што е распространет на светот и кој што верувам, нели, повеќето од нациите и луѓето го знаат. Меѓутоа, може би, најпрвичната причина беше од тоа што ние како македонци сме иселени на секаде по светот. Англискиот јазик го користиме, веќе особено втора, трета генерација, еве како и моите дечиња. И син ми беше тој што ми кажа, мамо, може би нема да разберам точно се што си сакала да кажеш. Меѓутоа, ако е на англиски, нели, тоа ќе го разберам.
Тој те инспирираше, оттаму, значи, прекрасно.
Да, а сакам да ги знам, нели, приказните помеѓу тебе и баба и како било и што било. Така да се одлучив да ја преведам, да биде тоа во едно издание, значи, кој ќе си ја купи, сепак да го има и на македонски јазик изданието. Едноставно со тоа и се промовира македонскиот јазик, значи, еве, ако мојата пријателка е токму од Австралија, значи, она ќе го има и македонскиот јазик како плюс нешто во својот дом.
Така.
Така да, од повеќе причини го одлучив сето тоа, вложивме многу труд. Значи, релацијата беше повторно Скопје-Мелбурн. Преводот го вршевме токму вака со комуникација преку телефон, непреспиени ноќи поради временската разлика. Јас навистина премногу и благодарам на Катерина што одвои толку многу време.
На преведувачката?
Точно така. Меѓутоа, успеавме. На крај, јас верувам дека ја доловевме приказната и на англиски јазик, некаде измената, каде што јазикот тоа го бара. Меѓутоа, сепак останавме на основата и на самата приказна.
Почитувани, тоа беше Светла Јаневска, авторка на книгата «Летот на мојата голабица». И се надевам дека со овој разговор ќе поттикнеме барем дел од нашите слушателки на редовни гинеколошки прегледи, кои што, како што чувме, живот значат, затоа што ракот на грлото на матката е еден од видовите рак што барем во Австралија можат најмногу да бидат спречени, велат експертите. И со оваа порака би сакала да го заокружам денешното издание на емисијата на македонски јазик. Со вас денеска беше Маја Далевска. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне, прекрасен викенд. До слушање и чувајте се.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.